гепле яр азатлык радиосы. Аксамат хайырлы болсун кадырлы динлейзилер. Сүгүн 2025-нчы жылдын 14-нчы майы, эптенин чарсында күнү. Сүн программабызда Түркмен аватта алыжылар ве баадыр администрациясы тыгыретинин бахасынын үстүндө даавалашты. Эл үйүнүн итиетмесчилиги кээрендичилери умиттен качырыяр. Зеленский Түркияда Путин менен yüzөйүз дуусусмок итилеяр. Рус лидеринин катнашчыктыгы наабелли ве бейлик маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Одоли менен мен Мердан Фариев күнүн таазирликтери менен тааныштырыярмын. On 14-nji maýda Ýewropa Birleşiginiň ýurtlarynyň ilçileri öňünden garaşylýan ýaly Russiýanyň Ukraina çygyşy bilen baglanykda Moskwa garşy 17-nji sanksiýa bukçasyny tasdiklady. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Richard Yozwe habar berdi. Şeýlede adam hukuklarynyň bozulmagyny, şeýle hem gibrid operasiýalary atlandyrylan çäherleri we himik ýaraglaryň ýaýramagynyň öňüni almak düzenlerinin bozulmagyny dahyly diýilýän Rus şahsiýetlerine garşy Айрытын санкциялар һәм мақуллонды. Санкциялар 20-нче майда Европа Белелесеге йортларының тасарислары министрлары тарафыннан дәүләт тасдикланмалы. Санкция таныулары энтек ресми тайдан чап edilmedi. Медиа мәгълүматларына күрә Танова онырсы компания ве шәхсият Сейлехем көлеге флотына дегисле 100 голы танкер гирделәр. Бу гезек пудоклын санкцияларын киңелдилмәге гөдөңендә тутылмаяр. Германияның hükümeti Сухептәнең дәвамында Украинадагы урсы дөзүнләштермәктә хакыйкы үтүш болмаса, Европа дәрәҗәсендә Русия каршы санкцияларын дөйпле күчләндерелмәгенә бер чагырыш итмәге мәйлестерләр. Бу варада 13-нче майда Германияның канцлеры Фридрих Мерс Берлиндә чыгыш итте. Gelecekte girdilip bilinjek täze sanksiýalar barada gurrun edeninde Mers energetika we maly pudoklaryny agdady diýip nemis tolkuny ýazýar. Germaniýanyň hökümet başçysynyň pikirine görä, Russiýa ukatyslyklary 30 günlük serti ýagdaýda betetmek barada taýýarlygyny mälim etmeli. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov German resmiýetleriniň beýanatyny jogap berip, Russiýa bilen ultimatum dili arkaly gurulmagyň mümkin däldigini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron hem 13-nji maýda eden çykysynda Moskwanyň okatyslyklary betetmek düzgününe eýermedik ýagdaýynda ýakyn günlerde Russiýa garşy täze sanksiýalaryň girdilmegini goldajakdygyny mälim etdi. Ol täze gadagynçylyklaryň maliýe hyzmatlaryna, şeýlede neft we gaz pudoklaryna gönükdirilip bilinjekdigini aýtdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump we Saudi Arabistanynyň miras düşer sazadysy Muhammed bin Salman 13-nji maýda Amerikan lideriniň Riyada eden saparynyň çäginde uly meçhurly ýarag üçünçiligi boýunça şertnama gol çekdiler. Resmi namada Birleşen Ştatlaryň Saudi Arabistanyna jemi 142 milliard dollarlyk ýarag toplumyny satmaga razy bolandygy göz öňünde tutulýar. Aktam tarapyndan ýaýradylan beýanatda bu şertnama Washington tarapından su wagty içinde baglasylan iň uly gorunç hyzmatdaşlygy şertnamasy hökümünde häsiýetlendirilýär. Reuters agentliginiň bellemegine görä, baglasylan şertnama ondan gowrak gorunç kampaniýasyny öz içine alýar we howa hüjüminden hem raketadan gorunç harwa howa güýçleri, kosmos ötüşi, deňiz howpsuzlygy we aratnys gal ugurlary göz öňünde tutýar. Saudi Arabistany Amerikanyň iň uly ýarag satyn alyjysydyr. Reuters'ın yazmağına göre, öňki prezident Joe Biden'ın administrasiýasy Saudi Arabistanynyň Israil bilen gatnaşyklaryny kadalaşdyrylmagyny hem göz öňünde tutýan giňişleýen ilalaşygyň çäginde gorunç şertnamasyny baglaşmak üçin tinansdy, emma bu tagallar netije bermedi. Urugwaýyň öňki prezidenti Jose Mujica 89 ýaşynda aradan çykdy diýip ýurdun häzirki lideri Yamandu Orsi habar berdi. Jose Mujica taryhy dünýäniň iň gary prezident hökümünde girdi. Ol ýaşlygynda banklary talapdy we revolýusiýany taýýarlapdy. 12 ýyllap tutuklukda ýeki adam kamerasynda taklanypdy. Şeýlede türmede gynamalara tedewar edilipdi. Azatlygy çykandan soň ol siýasat bilen meşgullanyp, ahyrynda Urugwaýyň prezidenti boldy. Häkimetden gideninden soň Mujica gülleri üstürmek, haýyr-sahawat işleri we siýasy aktivizm bilen meşgullandy. Soňky ýyllarda Mujica saglyk kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz boldy.